6 minut po 10. hodině je se mnou ve studiu muž, který se trošičku brání oslovení spisovatel, tak já říkám autor, pan Jiří Padevět. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Já si ale myslím, že jste spisovatel.
Já si to nemyslím, ale budiš.
A proč si to nemyslíte?
No, protože vlastně většina mých knih, většina ze čtyř, to znamená tři z mých čtyř knih, jsou knihy literatury faktů, kde jenom shromažďují údaje, kde jako nemá to vlastně žádný literární význam.
Ale poznámky k dějinám?
Poznámky k dějinám, ano. To je pravda, takže dobře, jsem z jedné čtvrtiny spisovatel.
Budeme mluvit o knize, která, zejména tedy v úvodu našeho rozhovoru, která přichází teď v rámci Velkého knižního čtvrtku čerstvě na pulty knihkupectví, Krvavé finále, jaro 1945 v českých zemích. Když bychom mluvili o pochodech smrti, sledujete v té knižce spíš historii konce války, jako boj člověka proti člověku nebo lidské osudy, anebo spíš vás zajímá ta ideologie?
Ideologie je vždycky něco zapříčiní, nicméně vždycky jsou zatím konkrétní lidé. To znamená, v této knize i v těch ostatních vlastně se snažím vystupovat konkrétní osudy konkrétních lidí na konkrétních místech, proto to jsou průvodci. A jak u pachatelů, tak u obětí.
Kolik těch míst v České republice obsahuje Krvavé finále?
V Krvavém finále je 318 lokalit, některé jsou zpracované velmi podrobně, mají několik stran, to heslo má několik stran, a některé jsou vlastně v rámci 2-3 vět, protože víc se k tomu prostě už dneska nedá zjistit. Nicméně samozřejmě Krvavé finále, stejně jako průvodce protektorátní Prahou, nedělají si nárok na úplnost.
S hostem dopoledního radiožurnálu Jiřím Padevětem budeme mluvit o tom, kudy všude kráčely pochody smrti po naší zemi. A ptát se můžete jako vždycky na webu, tedy www.radiožurnal.cz. Jiří Padevět je dnes hostem dopoledního radiožurnálu, je autorem nejen Krvavého finále, knize nebo průvodce po jaru 1945 v českých zemích. Když jste ho psal, vždycky jste jezdil na ta místa, kterých se vlastně vraždění v posledních letech války týkal.
Navštívil jsem jich velkou řadu, ale zdaleka ne všechno, protože některá ta místa už vlastně s těmi událostmi nemají vůbec nic společného. Není tam žádný pomník, žádná připomínka. A hlavně některé lokality, které mají úplně nejkratší hesla, 2-3 věty, tak už dneska ani neexistují. Spousta vesnic na Šumavě, kudy procházely pochody smrti a kde byl nějaký masový hrob, tak dneska není ani ta vesnice, natož pak připomínka toho hrobu.
Vy jste říkal, že vás překvapilo, jak málo chtějí lidé o historii mluvit, když jste v těch místech byl. Bojí se? Nebo už mají pocit, že...
Já bych neřekl, že se bojí, já spíš myslím, že vytěsňují. Prostě teď jsme tady, máme se relativně dobře, když jsme se v Evropě měli takhle dobře. A proč bychom vzpomínali něco, co bylo špatné?
Průvodce Krvavé finále, jaro 45 v českých zemích pro mě. A teď já vlastně budu citovat vás, vy říkáte, je to jen katalog zrůdností a marných nebo úplně absurdních smrtí. Ale co to znamená to jen? Kolik mrtvých, kolik neznámých jmen, kolik bezejmenných pomníčků?
Já jsem ty mrtvé, přiznám se, nepočítal, ale bez pochyby jich bude několik tisíc a bude jich víc, než bylo třeba za Heydrichiády. Všichni si představujeme, nebo představili jsme si možná do Krvavého finále, že osvobození českých zemí proběhlo ve znamení šeříků a všeobecného jásotu vítání, ať už rudé nebo americké armády. Nicméně ten závěr války byl na českém území velice dramatický, ať už kvůli bojům, které byly poměrně tvrdé, hlavně Ostrava, Brno, a nebo taky kvůli těm pochodům smrti, transportům smrti. Vemte si, že přes vlastně dnešní Českou republiku ustupoval nejen Wehrmacht, nejen jednotky SS, ale taky zbytky maďarské armády, zbytky Hlinkovy gardy. Před nimi vlastně se hrnuli ze Slezska, z Německa, takzvaní národní hosté, to znamená civilní obyvatelé Třetí říše, kteří ustupovali taky před Rudou armádou, tisíce válečných zajatců. Takže ta situace byla naprosto chaotická a dramatická.
Proč je pro vás psaní o těchto věcech tak důležité? Týká se vás nějak osobně? Nebo vaší rodiny?
Trošku se mě týká, protože můj strýc, matky bratr, zahynul v Mauthausenu během protektorátu a druhý strýc otcovy strany, ten zase skončil na dně Biskajského zálivu v britském bombardéru. Ale já si myslím, že to osobní hledisko není úplně důležité. Důležité je ty události připomínat a neříkat takovéto před chvilkou jsme to narazili, tak to bylo to dávno, teď se máme dobře, už nás to vlastně nezajímá. Ti mrtví všichni, byť u některých nezjistíme, jak se jmenovali, nebo ani jaké byly národnosti, tak si zaslouží naši pozornost a naši úctu.
Jak dlouho jste objížděl, jak dlouho jste sbíral materiály?
Kralové finále vznikalo poměrně hekticky a rychle. Byl jsem si najednou vědom toho, že je 70. výročí všech těch událostí, které jsou v knize, takže jsem to chtěl stihnout. Na knize jsem pracoval asi 10 měsíců.
Jsou místa, která člověka zasáhnou. Řekla bych, že i fyzicky vás ta hrůza z toho, co se tam stalo, někdy úplně ochromí. Jakoby ti mrtví z toho místa nikdy nezmizeli. Kde to na vás působilo nejvíce?
Tak velmi silně to působí na hřbitově, na novém židovském hřbitově v Tachově.
Tam je vlastně největší masový hromadný hrob.
Tam je největší masový hrob asi ve střední Evropě. Je tam pochováno, nebo na tom místě bylo pochováno a částečně spáleno 600 obětí z jednoho jediného transportu smrti, který přijel do Tachova někdy v polovině dubna roku 45. 400 mrtvých už si rovnou přivezl sebou a dalších 200 bylo pobyto v Tachově a v jeho nejbližším okolí. Je tam jednak ten hřbitov, kde je památník, a jednak je tam takzvaná mohyla, kde jsou právě pohřbeny oběti ze širokého okolí Tachova.
A když jsme o tom mluvili, že to na člověka působí, že se ho to dotýká, tak jak ve vašem případě?
Možná mi to dává sílu vlastně psát dál. Dává mi to, dělá to ve mně takový jako závazek k těm obětem. Možná to zní trošku nabubřele nebo absurdně, ale je to tak.
Jiří Padevět je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Jiří Padevět, dnešní host dopoledního radiožurnálu, napsal Krvavé finále o jaru 1945 v českých zemích. Je to vlastně průvodce. Já jsem se ptala, jak vám na těch místech bylo, protože by mě zajímalo, jak vám vlastně bylo, když jste tu knihu dokončil. Já jsem na ní měla včerejší podvečer a noc. A když jsem já ji dokončila někdy okolo 1:30, bylo mi dost těžko.
A usnula jste?
Usnula vyčerpáním pravděpodobně, ale myslím, že se mi to ještě vrátí. Vlastně všechny ty obrázky, všechny ty dokumenty, všechno to, co jste tam uspořádal, ležící těla, stejně jako usměvaví lidé na svých vlastně portrétních fotografiích, ještě se to asi vrátí. Co vy?
Já se přiznám, že já jsem ke svým knihám trošku krkavčím otcem, protože ve chvíli, kdy jsou dokončeny, kdy vyjdou, tak mě vlastně trošku přestávají zajímat, protože mě zdržují od práce na těch dalších knihách, které mám rozepsané. Nicméně pocity během psaní Krvavého finále byly daleko dramatičtější nebo daleko silnější než během psaní Průvodce protektorátní Prahou, kde jsem si ty události, promiňte mi to slovo, naředil kulturou, politikou, běžným životem protektorátních obyvatel, čili nebyly tam jenom ty hrůzy, jenom ten odboj a represe proti němu. Tady není nic jiného než smrt, většinou marná, zbytečná, ve vší úctě k těm mrtvým samozřejmě.
Nechtělo se vám naředit trochu ty osudy těch lidí, vlastně to, co se stalo třeba během těch pochodů smrti, i osudy těch lidí, třeba jak žili předtím, určitě by se něco dohledat dalo.
To už by potom nebyl průvodce, ale román nebo monografie o jednom z pochodů smrti. Já se skutečně striktně držím toho, co se stalo na tom konkrétním místě. No, i když některé osudy tam rozvádím vlastně v poznámce pod čarou. A ten další vývoj je potom velmi zajímavý, nebo i to, co dělali ty lidé před válkou.
Pro ty, kteří si to třeba ještě neměli možnost přečíst ani prolistovat, je v té knižce i nějaký náznak optimismu, třeba hrdinství, něčeho?
Je tam několik případů, kdy
můžete
třeba
být konkrétní?
Můžu. Například ustupující jednotka Waffen-SS, která ustupovala z Benešova, neútočila na Prahu, ustupovala na jih, tak se dopustila násilností v Trhových Svinech, kde několik lidí zabili a vzali rukojmí. 10 nebo 15 místních mužů a došli do vesnice Žár, kde místní cestou ještě několik pobyli a došli asi s posledními 7 až 10, to taky není jisté, došli do vesnice Žár, kde místní německý starosta rozmluvil těm vojákům popravu toho zbytku rukojmí a vyjednali jejich propuštění. O několik týdnů později starosta dostal přes hubu od revolučních gardistů a pěkně mazal do odsunu, zemřel někdy v 70. letech ve Spolkové republice Německo a za tu záchranu 7 až 10 životů mu nikdy nikdo nepoděkoval. To je zase hrdinství, ano, zase takové trošičku marné vlastně.
A co německý starosta v Nových Hradech?
No, ten to odnesl úplně, ten byl pomučen tou samou jednotkou a pověšen z balkonu radnice. Stejně tak místní řídící učitel, stejně tak místní velitel hasičů, všechno to byli Němci. A bylo to už po kapitulaci a ta jednotka je zabila, mučila a zabila jenom proto, že vyvěsili bílé prapory.
Jsou ty, a teď se budeme bavit ne o jednotlivcích, ale o těch masových hrobech, jsou ty masové hroby z dob pochodů smrti nějak označené? Kdyby člověk na to místo chtěl dojít a podívat se, nebo prostě...
Některá místa označená jsou, vzpomněl jsem už ten Tachov, mnoho míst na Šumavě, mnoho míst v západních Čechách je označeno. Ne vždycky se o ty hroby někdo stará. Já sám jsem na mnoha místech zapál svíčku a byla tam jediná. Dokonce můžu zdokumentovat, že jsem některé hroby i trošku uklidil. A většinou jsou na hřbitovech, jsou zapomenuté a myslím, že je spíš záležitost obce, aby se o tahle ta místa starali.
Proč je důležité tam chodit?
Protože si tím připomínáme to, co jsme sami, to, čeho jsme schopni, protože v takové situaci nikdo nevíme, jak se zachováme.
Přemýšlel jste o tom, když jste psal, protože člověk si určitě literaturu faktu hodně relativizuje svůj život.
Já o tom přemýšlím pořád a vždycky si říkám, samozřejmě, raději bych byl Josefem Mašínem než Karlem Čurdou nebo Jaroslavem Nachtmanem, ale sám přesně nevím, pokud by na mě někdo uhodil, pokud bych se dostal do nějakého dějného soukolí, jak bych se zachoval. Jestli jako Josef Mašín, nebo jestli jako Karel Čuda, nebo jestli jako Jaroslav Nachtman.
Vy jste objevil i případy, kdy dozorci vedli pochod smrti, potom nechali vězně v lese, potom zmizeli. Jak přemýšlíte o lidech, kteří tušili konec války a stejně vedli vlastně ten pochod smrti důsledně?
Je tam případ Augusta Dera, který vlastně, kde ten pochod smrti byl vyloženě jeho iniciativa. On dostal předtím rozkaz, aby už Židy v tom pobočném táboře v Losenbirku nechal na pokoji. On přesto vedl ženy na pochod smrti, kde jich řada zemřela. A těžko zkoumat jeho motivy, jestli to je nenávist, nebo jestli to je přílišná služební hodlivost, nebo kombinace obého, nebo nějaká touha prostě ty lidi opravdu zlikvidovat, zamést za sebou stopy. A těžko se do mozku těch pachatelů dostanete. Nicméně zase je potřeba zkoumat ty konkrétní osudy.
Jiří Padevět je dnes hostem dopoledního radiožurnálu a vaše otázky posíláte na www.radiožurnál.cz. Položím je v druhé části našeho rozhovoru. Mnoho zajímavých publikací má za sebou dnešní host dopoledního radiožurnálu Jiří Padevět, autor.
Mnoho čtyři,
ale 700 stran by vydalo třeba na 7 knih.
Mnoho set zajímavých stran.
A ještě navíc se brání vlastně oslovení spisovatel, tak tedy autor. Autora knihy Teď krvavé finále se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Tak pojďme na otázky. Honza, jestli zmiňujete v knize Transport v Olbramovicích.
Ano, ten má samostatné heslo a vlastně týká se několika hesel, protože to transport, který přijel nejdříve do Roztok u Prahy, kde z něj byly dílem propuštění, dílem vlastně zásluhou českých lidí, občanů Roztok, vlastně uneseni vězni české národnosti, kteří byli tím pádem z toho transportu zachráněni. Ten transport potom asi po dvou dnech pokračoval do Prahy, kde zase na nádraží v Holešovicích se podařilo spoustu vězňů z něj zachránit a umístit v pražských nemocnicích a pak dojel do Olbramovic, kde bohužel došlo a v sousedních Křešicích, kde došlo k masakru vězňů z toho transportu.
Pojďme na další otázku. Kdybyste měl srovnat míru brutality Němců za druhé světové války vůči Čechům a Čechů vůči Němcům po osvobození, jak by toto srovnání dopadlo?
Já bych to určitě nesrovnával, protože, jak jsem už říkal, já vždycky zkoumám konkrétní osudy konkrétních lidí, konkrétní vraždy a je mi celkem jedno, jestli pachatelem je Čech nebo Němec. Spíš mě zajímá, proč to ten člověk udělal a ta míra brutality.
Ta míra brutality v knize Krvavé finále je jenom ty motivy, tak nějak.
Ty motivy chybí. Možná je motivem konec války. Zase my víme, že byl konec války.
Oni
to v tu chvíli nevěděli.
Tak ale mohli už tušit.
Tušit samozřejmě. Ale kdo tušil v roce 1910, že za 4 roky začne největší válka v dějinách a bude najednou všechno úplně jinak?
Další otázka je na dnešního hosta Jiřího Padevěta. Dobrý den, čtu hlavně literaturu faktu a především období 1900 až současnost. Vše, co má dělat s válečnými konflikty. Vaši knihu si určitě koupím a děkuji, že nutíte lidi nezapomínat. Chtěl bych se zeptat, četl jste Krvavé jahody? Je vaše kniha v podobném duchu?
Tak nikoho nenutím. A Krvavé jahody jsem bohužel nečetl. Já se přiznám, že spíš tu už jenom archivní dokumenty.
Když už jsme u těch archivních dokumentů, tak v roce 1945 poslali z ministerstva vnitra na všechny stanice SNB v Čechách a na Moravě formulář, který se právě týkal těch transportů smrti. Je v něm asi 20 otázek. Jak moc vám pomohla důslednost nebo možná nedůslednost tehdejší policie?
Mnohdy u mnohých hesel tyhle ty dotazníky jsou všechny uloženy v Národním archivu, dokonce všechny pohromadě v jednom fondu, což je pro badatele strašně příjemné. Ale někteří strážmistři SNB, která už se konstituovala v té době, tak k tomu přistupovali velmi zodpovědně. A vlastně u některých těch lokalit je to jeden jediný pramen, jinak k tomu neexistuje vůbec žádná další dokumentace.
A kde člověk najde takové dokumenty, jako třeba sešitek německého politického vězně, který absolvoval pochod, který šel z koncentračního tábora Schwarzheide přes celé Česko-Saské Švýcarsko?
Až vlastně do Terezína. Naštěstí se zachovaly. To je jeden z mála psaných dokumentů o pochodech smrti, který se zachoval.
Ale kde?
Já myslím, že je uložen v Americkém muzeu holokaustu.
Takže vy jste nepátrali jenom na českém území, když jste se snažil dopátrat se různých
dokumentů. Mluvili jsme o těch Židech v Mikulově a tam jsem musel pátrat zase v maďarském centru holokaustu, takže není to jenom, ta kniha má evropský rozměr. Nechci se chvástat, ale je to tak.
Jiří Padevět je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. K dalším vašim otázkám se dostaneme za okamžik. Jiří Padevět, autor Krvavého finále, a nejen jeho protektorátního průvodce Prahou, anebo třeba zajímavých poznámek k dějinám, je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Mluvili jsme o tom, jak člověk při psaní literatury faktu relativizuje svůj život. Myslíte si, že naší generaci čeká podobná zkouška?
Já bych nerad byl věštcem.
Ale jste apokalyptik.
To jsem, to je pravda. Já myslím, že naší generaci čeká spousta zkoušek. Ne, že bych je chtěl přivolávat, ale mám pocit, že západní civilizace je už tak sofistikovaná, že je tím pádem strašně křehká. Stačí opravdu málo a může dojít k pouličním nepokojům, k sociálním bouřím. Teď vůbec nemluvím o ohrožení typu Islámského státu nebo dejme tomu Putinova Ruska, ale mluvím o tom, co se může stát uvnitř.
Na krvavé jaro pravděpodobně naváže krvavé léto. Tím pádem se chci zeptat, jak jste na tom, co se týče odsunu sudeckých Němců, protože vím, že to byl váš plán.
Ten plán už se postupně realizuje, jsem na začátku práce, nicméně rukopis už vzniká a proto nejsem rád, že krvavé finále teď bude medializováno, protože nebudu mít čas na psaní tím pádem trošku. A zase budou to lokality, kde došlo k násilnostem, nikoliv jenom při odsunu sudeckých Němců. Například teď jsem narazil na vraždu hraběte šlechtice ve Sloupu v Čechách, vojáky Rudé armády. Všechny tyto události zase od května do srpna 1945 chci zaznamenat všechny. Všechny asi nenajdu, nedohledám. A zřejmě ta knížka bude daleko kontroverznější, protože ano, velmi často to budou vraždy místních sudeckých Němců a já zase nebudu přikládat váhu tomu, jestli někdo byl nebo nebyl v NSDAP nebo třeba v SS, ale prostě na konkrétním místě došlo k vraždě konkrétního člověka bez řádného soudu. A takové případy mě zajímají.
A když vidíte, čeho všeho je člověk schopen v tom nejlepším i v tom nejhorším, co to dělá s vaším vztahem k lidem?
No tak já mám možná, mám chuť říct vám raději knihy než lidi, ale to bych to přehnal samozřejmě. Člověk, já myslím, že si musíme pořád uvědomovat a pracovat s tím, že jakmile dostaneme příležitost, tak se z nás, neříkám stanou, ale mohou stát pěkné bestie. A musíme si na to dávat všichni pozor.
To bylo kulantní. Tak pojďme na to, na co se ptají naši posluchači. Martin se ptá na protipartizánské operace na Valašsku, jestli je kniha zmiňuje.
Zmiňuje samozřejmě. Všechny události okolo Prlova, okolo Javoříčka, okolo Vařákových pasek jsou tam a jsou popsány, myslím, poměrně podrobně, ale pokud je pan kolega znalec, tak ať to posoudí raději sám.
Partizáni se teď zase skloňují v souvislosti s bojováním na Ukrajině. Nezajímá vás tenhle fenomén?
No, zajímá, protože u řady mladých mužů je zjevné, že si potřebují zaválčit. Viz bojovníci Islámského státu ze všech koutů Evropy i samozřejmě místní. A možná je to tím, že chybí povinná vojenská služba. Kdyby byla, tak ono by je to možná přešlo.
Průvodce stalinistickou Prahou. Jestli jsem dobře pochopila, jste trošku odsunul.
Trošku odsunul díky odsunu, ale taky na něm pracuji a chtěl bych tu knížku taky dotáhnout do konce, protože vlastně spousta příběhů, které začaly v průvodci protektorátní Prahou, tak v průvodci stalinistickou Prahou budou mít pokračování a řada z nich bohužel bude mít v průvodci stalinistickou Prahou svůj smutný konec.
Já teď spíš směřuji k současnému Putinově Rusku. Jak ho vnímáte?
Nechci říkat, že bych se bál, protože bych nerad byl označen za sraba. Vnímám ho jako hrozbu.
Jiří Padevět je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Ještě se vrátíme ke krvavému finále k jaru 1945 v českých zemích a přidáme ještě několik vašich otázek. Jiří Padevět, dnešní host dopoledního radiožurnálu, je autorem knihy Krvavé finále. Ptáte se ho? Marcela z Prahy, prosím, pokusíte se odpovědět mi, proč je ve světě stále tolik nenávisti vůči Židům?
Na to bych se rád pokusil odpovědět, ale nevím, jestli ta odpověď bude správná, dostatečná.
Je to váš
sám
názor?
Sám si myslím, že to je proto, že jsou jiní. Zneklidňuje nás něco, co nás přesahuje. Stejně tak jako hrdinové, proto třeba nemáme rádi své hrdiny, protože nás příliš přesahují. Židé toho spoustu dokázali. To, jak vznikl stát Izrael, jak vypadá dnes, je prostě obdivuhodné. Kdo by dokázal na poušti postavit funkční společenství?
Jana, dobrý den. Najdete ve vaší knize, nebo najdu ve vaší knize blíže lokalizovaná zaniklá místa na Šumavě a někde jinde? A ptá se třeba i na konkrétní mapy.
U každého hesla je vlastně mapa, byť je to teda mapa dobová, takže ta lokalizace není úplně možná přesná, ale ta místa se dají najít.
Tereza píše, dobrý den, pocházím z malé vesnice u hranic a vím, že se tady odehrál podobný příběh, jaký se objevil ve filmu Habermanův mlýn. Místní obyvatelé po válce ubili majitele místního mlýna, který si po jeho smrti rozebrali. To je neoficiální verze, oficiálně se to říká jinak, nebo se raději neříká nic. Z čeho budete čerpat při psaní vaší následující knihy?
Čerpám z archivních dokumentů, kterých je velmi málo, čerpám ze vzpomínek odsunutých Němců, které zase jsou přímě řečeno trošku těmi událostmi vlastně přehlcené, takže někdy i třeba ten počet mrtvých je nadsazován. Čerpám z místních kronik, pokud existují, a pokud by mi ta zatelka poslala kontakt na tu událost, tak strašně rád po ní půjdu dál.
A jakým způsobem vám má ten kontakt poslat?
Na můj mail.
Nakladatelství Akademie.
Přesně tak.
Tam vás najde. Mě by ještě v té souvislosti zajímalo, jak moc jste narazil na disproporci, když jste vlastně psal to krvavé finále a cestoval jste po českých zemích a mluvil o pochodech smrti, jak moc jste narazil na ty různé verze toho, co oficiálně se říká, nebo třeba toho, co je někde na pomníčku napsáno a toho, kdo vlastně skutečně v té zemi leží.
Narazil jsem na to několikrát, především v západních Čechách, kde jsou pomníky pochodů smrti na hřbitovech nebo i mimo hřbitovy a velmi často jsou zneužity vlastně propagandou, zřejmě jsou stavěny na konci 40. nebo na začátku 50. let, protože často narazíte na to, že jedná se o pomník vězňů z pochodu smrti. Mezi těmi vězni byli i Rusové, Ukrajinci nebo národy tehdejšího Sovětského svazu. Nicméně byli tam i vězni z celé Evropy. A na pomníku je napsáno, nebo na několika pomnících napsáno, že pomník je na paměť rudoarmějcům. Čili snaží se ten pomník navodit dojem, že k tomu úmrtí došlo vlastně během bojové situace, kdy Rudá armáda bojovala s Wehrmachtem.
Je tady člověk, který se na vás chce obrátit konkrétně, posílá vám svoje telefonní číslo a má osobní problém, který se týká problému nebo tématiky konce války a jeho rodiny. Je při pátrání v koncích, neví jak dál. Hodně lidí neví, co se stalo s jejich bližními právě v období krvavého jara roku 1945.
Já myslím, že hodně lidí neví a možná díky krvavému finále se někteří lidé dozvědí, protože mně se podařilo některé ty oběti vlastně, jak říkají policisté, stotožnit. Srovnal jsem zápisy právě v kronikách nebo v těch exhumačních protokolech, ta vězeňská čísla, s databázemi vězňů koncentračních táborů, které jsou běžně přístupné na internetu, některé po přihlášení, ale přístupné. A tím pádem jsem identifikoval, nevím, proč to někoho nenapadlo, dřív identifikoval minimálně 100 lidí.
Vy jste v krvavém finále vlastně k té 700-stránkové knize přidal ještě DVDčko. Neumím si úplně představit, co na něm je.
Jsou na něm 4 filmy, jeden je vlastně natočený nedávno, je to film o transportu smrti Tachov, kde jsou jak dobové záběry, tak výpovědi pamětníků a historiků. Pak je to vlastně němý film, amatérsky pořízený těsně po té události, té vypálení obce Konětopy u Mělníka. potom je tam zase amatérský dobový film, který je uložen v muzeu v Roztokách u Prahy a týká se právě toho roztockého transportu smrti, který potom pokračoval do Olbramovic. A pak je tam filmový týdeník, který se tenkrát jmenoval Týden ve filmu, je to číslo 6 roku 1945, čili z léta 45, a ten se zabývá exhumacemi hrobů právě transportu a pochodu smrti a ten bych moc ani čtenářům, posluchačům, divákům nedoporučoval.
Bude to o několik neklidných nocí?
Rozhodně.
Ale proto jste to přece dával dohromady, ne?
Já jenom varuji.
Abychom nezapomněli. Je tady otázka na závěr, možná poprosím jenom o trošku stručnosti, jakým způsobem představit tuhle historii svým dětem a v kolika letech si myslíte, že to je vhodné?
Si myslím, že rozhodně o historii s dětmi vhodné mluvit od té doby, kdy začnou vnímat. A tyhle ty vyloženě krvavé detaily si myslím, že od, dejme tomu, 17-18 let už ten organismus to vstřebá naprosto dobře. Rozhodně bych doporučoval školní zájezdy alespoň středoškoláků směr Osvětim.
A vy jste mi říkal, že mě tam provedete a že před branou neomdlím, což se mi jednou stalo. Jak to dokážete?
Já myslím, že dobré na to se předem připravit.
Tak to zkusíme. Autor a spisovatel Jiří Padevět dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Ať se krvavému finále při jeho dnešním knižním čtvrtku velmi daří.
Děkuji pěkně.
Děkuji za vaši práci, ať se daří i vám.
Moc děkuji, na shledanou.